Titlul lecției este Dialogul. Există certuri fără ceartă? Este o întrebare la care fiecare dintre noi am vrea să răspundem. Pentru că în seara aceasta aș vrea să abordăm într-un mod cât se poate de practic aspectul acesta. Cum putem să ne comunicăm opiniile diferite pe care le avem ca soț și soție, dar fără să ne certăm? Este o problemă cu care ne confruntăm în fiecare familie. Și familia este creată nu ca să cei doi să se certe, dar trebuie să recunoaștem că, din păcate, nu există familie în care să nu existe astfel de conflicte și, în special, ceartă. Ca moto, am ales două versete care ne sunt cunoscute fiecăruia dintre noi. Când frații lui Iosif ajung și discută cu Iosif și Iosif îi trimite înapoi la tatăl lor Iacov, le dă o poruncă. Care e aceasta? Să nu vă certați pe drum. Știa Iosif ce știa. S-au certat de atâtea ori. El însuși a fost subiectul atâtor amărăciuni și atâtor răutăți din partea lor. Și le-a spus, uite, vedeți, eu puteam să mă răzbun pe voi. Mi-ați pricinuit atâta rău în viață, mi-ați făcut atâta rău și mie și tatălui vostru și puteam doar dintr-o privire și dintr-o poruncă să vă termin pe toți, dar n-am făcut-o. Pentru că eu am înțeles în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control. Și le spune așa, să nu vă certați pe drum. Și al doilea gând asupra căruia am vrea să gravităm în seara aceasta, este îndemnul pe care Apostolul Pavel îl spune lui Timotei, și anume, robul Domnului nu trebuie ce să facă? Să se certe. Suntem în seara aceasta ca robi ai Domnului, ca răscumpărați ai Domnului. Și în familia noastră, ca soț și soție, noi suntem, ne slujim unii altora și amândoi îi slujim lui Dumnezeu. Și spune și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți în stare să învețe pe alții. În seara aceasta aș vrea să definim câteva lucruri. Și anume am vrea să vedem ce este cearta și ce nu este cearta. Apoi să privim împreună la cauzele care fac să apară cearta între noi, între soț și soție. În al treilea rând am vrea să vedem cum putem să evităm cearta care apare și în al patrulea rând, chiar dacă a apărut, să învățăm cum putem să alungăm cearta care s-a instalat în casa noastră. În alegerea acestui subiect și în dezvoltarea acestui subiect am avut în vedere câteva lucruri. În primul rând, așa cum am spus, m-am gândit la aspectul real al vieții de familie. M-am gândit la aspectul real al vieții de familie în sensul că fie că ne place, fie că nu ne place, sunt multe familii în care există certuri între soț și soție. Este adevărat, sunt oameni în vârstă care afirmă, noi nu ne-am certat niciodată. Sunt care fac afirmația aceasta și spun că nu s-au certat niciodată. Aceasta nu înseamnă că ei nu au avut motive ca să se certe. Sau mai este un aspect aici pe care aș vrea să-l relatez. Fie că cei doi nu s-au certat, deci nu s-a certat cu soțul, asta nu înseamnă că nu s-a certat cu copiii, sau nu înseamnă că nu s-au certat cu socrii sau cu cuscrii, înțelegeți? Și aceasta este o problemă. Apoi, cred, este aspectul pe care îl cred, că dacă ar fi trăit în vremea noastră atât de stresată, atât de contorsionată, atât de tumultoasă, viața multora ar fi fost puțin mai diferită decât a părinților și a bunicilor noștri. Oricum, cu realism, trebuie să înțelegem că noi nu ne ridicăm la nivelul generației părinților noștri sau a bunicilor noștri. Este o realitate pe care trebuie să ne-o asumăm, pentru că noi avem stări și momente în care se produc aceste conflicte, aceste momente de ceartă în viața și în viața familiei noastre. În al doilea rând, m-am gândit la stările păgubitoare pe care le produce și le aduce cearta într-o familie, da? Când se ceartă familiștii, deci soțul și soția, este afectată relația lor. Între ei ce apare atunci? În primul rând apar acuzări reciproce. Soțul o acuză pe soție și soția îl acuză pe soț. Apare o stare de tensiune care plutește. Și dați-mi voie să folosesc imaginea aceasta, este, dacă vreți, ca o canistră de benzină deschisă și noi venim doar cu un chibrit. Și am aprins chibritul și deodată ce s-a întâmplat? Explozie, da? Apoi, se întrerupe comunicarea. Am discutat aseară despre comunicarea în familie. Când se instalează o stare de ceartă între soț și soție, între mine și soție, se întrerupe comunicarea, se blochează comunicarea, pentru că cei doi se consideră ostili atunci și vom vedea ce este cearta. Apoi, apare o stare de nervozitate, o stare de iritare, se instalează o stare de suferință atât fizică cât și psihică care îi stresează pe cei doi. Ba mai mult, poate să se vorbească despre șantaj între ei, care se manifestă diferit de la caz la caz. Se ațâță spiritul răzbunător, spiritul de ură. O parte din cupluri, când apar aceste stări, se gândesc la separare. Sau mai grav, ajung să se gândească la divorț. Cu toate că nu își propun, cei care se ceartă implică și pe alții. Cearta afectează și pe cei din jurul nostru. Afectează copiii noștri, afectează părinții noștri, afectează prietenii noștri, afectează colegii noștri, afectează vecinii noștri. Deci, de regulă, implică și pe alții, da? Trebuie să mai remarc un aspect. Fie că realizăm sau fie că nu, atunci când ne certăm, creăm o imagine negativă despre biserică. Creăm o imagine negativă despre biserică și suntem un exemplu negativ în societatea și în comunitatea în care suntem. Dar toate acestea parcă nu sunt atât de grave când vrem să raportăm ce vorbește sau ce gândește Dumnezeu despre ceartă. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de ceartă? Și toți trebuie să știm din locul acesta că Dumnezeu nu iubește cearta. Dumnezeu nu iubește pe certăreți, nu încurajează și nu îi binecuvintează pe cei care se ceartă. Porunca lui Dumnezeu este atât de clară și este atât de dură împotriva celor care se complac, care trăiesc în starea de ceartă. Domnul vrea ca diferendele care apar, disensiunile care apar să se rezolve între soți, nu prin ceartă, prin dialog, prin comunicare. Și în seara aceasta de aceea aș vrea să abordăm, există certuri fără ceartă? Dumnezeu numește cearta păcat. Și haideți, vă rog, ca să nu fiu să expun teoretic niște lucruri, haideți să folosim împreună cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aș vrea să le subliniați în Biblia voastră, pentru că ce e mai important decât să folosim cuvântul lui Dumnezeu ca și bază, ca și temelie. Haideți să privim ce spune în epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 2, versetul 3. Vă las să deschideți și apoi citim cuvântul lui Dumnezeu. Deci în Filipeni, în capitolul 2, versetul 3, apostolul Pavel îi spune următoarele cuvinte: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Un alt text biblic, Luca 22:24. Ce ne spune acolo Luca? Ne vorbește despre ucenicii care au început să se certe. De ce? Care să moară primul? Din cauza asta? Care să spele picioarele primul? Care să aducă mielul pascal și azimile pentru Paște? De aceea? Nu. Ci între ucenici s-a iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Atenție, frați slujitori din biserică, s-ar putea gândul acesta să apară. Care să fie cel mai mare? Apoi, Solomon, Cartea Proverbelor, abundă de învățătură privind starea de ceartă care se poate instala între noi. Vă rog să deschideți în Proverbele, capitolul 17, versetul 19, și unde spune omului Dumnezeu înțelept așa: cine iubește certurile, ce face? Vă rog să continuați. Cine iubește certurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, iubește păcatul. Deci vedeți cât de categoric este cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea de multe ori să o luăm prins în virtutea și în iurea și tumultul vieții, în apucăturile noastre, în stările noastre temperamentale care le avem, în stările noastre viscerale, care ne lăsăm cuprinși de multe ori. Să trecem așa cu vederea anumite stări care apar în viața noastră. Dar uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu este așa de categoric. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și știți ce mai spune Apostolul Pavel lui Tit în capitolul 3, versetul 2? Vă rog să privim împreună și la aspectul acesta. În capitolul 3, versetul 2, când vorbește Pavel lui Tit, cum să fie omul lui Dumnezeu? Să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie o oglindă în care eu mă oglindesc și spun: Doamne, sunt așa. Dacă nu, te rog să mă ajut să fiu așa. Este oglinda în care eu mă oglindesc, mă strălucesc, mă proiectez, ca să mă, e baremul în care eu doresc și spun: Doamne, așa vreau să fiu și eu. Doamne, nu sunt așa, dar Tu așa îmi ceri, da? Să nu fie gata de ceartă. Ce înseamnă un om gata de ceartă? Un om care este la cea mai mică atingere, este în stare să sară, să explodeze. Lucrul acesta se întâmplă în familie de cele mai multe ori. Și știți ce se întâmplă după, când te uiți în urmă? Vezi numai cioburi, vezi numai răni, vezi numai falimente, vezi numai cenușă. Totul e răvășit, totul e prăfuit și nu e ceea ce ar trebui să fie. Acum, haideți să definim corect, pentru că s-ar putea uneori să avem o imagine deformată despre subiectul acesta și să nu știm ce este ceartă. Haideți să vedem și să o definim mai bun, da? Să nu considerăm ceartă ceea ce nu este ceartă. Și aș vrea să vedem mai departe ceea ce înseamnă lucrul acesta, că s-ar putea uneori să punem o etichetă greșită și ajungem la un rezultat greșit, da? Punem o etichetă falsă și atunci ajungem la un rezultat greșit. Ca familiști, trebuie să înțelegem și să știm că cearta nu înseamnă a gândi diferit. Înțelegeți? Cearta nu înseamnă a gândi diferit. Gândurile noastre pot să difere de nivelul nostru de cultură, pot să difere de nivelul cunoștințelor noastre, pot să difere de vârstă, de standardele avute. Cineva care are un caracter frumos, care este evlavios, care este altruist, care este bun, totuși s-ar putea să aibă păreri diferite față de celălalt, da? De asemenea, cearta nu înseamnă exprimarea părerilor. Noi în familie nu suntem chemați să fim niște clone, soțiile să fie clona bărbaților, da? Sau niște copii Xerox, copii trase la Indigo. Am mai spus lucrul acesta. Noi în familie venim două personalități și formăm acea unitate, dar fiecare își păstrează personalitatea lui. Se armonizează, că altfel dacă din doi am face unul, ce-am ieșit acolo? Un monstru cu două capete. Și Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să avem identitatea noastră, dar identitatea noastră este subordonată unul celuilalt și se creează unitatea aceasta desăvârșită, spune Dumnezeu, pentru că cei doi vor face unul. Deci, într-o relație normală, este absolut normal ca să ni se permită exprimarea părerilor noastre. Cred că chiar aseară ni s-a pus o întrebare asemănătoare sau chiar o întrebare de felul acesta. Deci, repet, într-o relație normală, într-o familie sănătoasă, normală, trebuie să ni se permită exprimarea părerilor. Adică în familie există ambele sensuri, sunt reversibile, nu există doar ireversibil într-un singur sens, bărbatul transmite și femeia spune să trăiți, majestate, am înțeles. Nu. Sau invers, că s-ar putea să fie și femei care să dorească să aibă ultimul cuvânt. Nu. Ci într-o relație normală trebuie să ne exprimăm părerile, chiar dacă avem păreri diferite. Pentru că dacă nu avem acest drept, nu putem comunica, nu ne putem cunoaște și nu ne putem ajuta. Am spus, deși vreau să repet lucrul acesta pentru că consider că este extrem de important. Ceartă nu înseamnă exprimarea opiniilor, a părerilor pe care le avem într-un mod diferit, da? Pentru că, fiind educați diferit, având temperamente diferite și având experiențe deosebite, este normal să ne exprimăm diferit. Apoi, cearta nu înseamnă nici măcar mustrare. Deci, repet, cearta nu înseamnă nici măcar mustrare. Mustrarea o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Sunteți de acord cu mine? Și mustrarea trebuie făcută. Domnul Iisus ne mustră. De ce? Pentru că ne iubește. Și El ne mustră, da? Noi trebuie să-i mustrăm pe cine? Pe copiii noștri, în primul rând. Apoi, trebuie să ne mustrăm unul pe celălalt. Să avem curajul acesta și avem dreptul acesta să ne mustrăm unul pe celălalt. Uneori trebuie să-i mustrăm pe cei din biserică și de foarte multe ori trebuie să-i mustrăm pe cei din lume. Am văzut ce nu este cearta. Și repet, dragilor, noi nu suntem clone unul celuilalt. Nu suntem copii indigo, nu suntem copii xerox. Avem dreptul la opinii diferite. Aceste opinii înseamnă comunicarea între noi, înseamnă dezbatere, înseamnă efervescență. Nu înseamnă în care unul doar să spună, să traseze liniile indicatoare și celălalt se regimentează și nu crâcnește. Nu. Avem voie la păreri diferite. Dar, atenție, haideți să vedem ce e cearta. Pentru că ne interesează subiectul acesta. Dacă ne uităm în dicționar, cearta este un schimb aspru de cuvinte între două sau mai multe persoane. Aceasta este cearta după dicționar. După cum se vede, accentul nu cade pe schimbul de cuvinte, care poate să însemne, de cele mai multe ori, comunicare cu dragoste. Cearta înseamnă un schimb aspru de cuvinte. Și ori de câte ori ne-am certat, nu i-am spus soțului, dragul meu, și să încep să-i spun niște cuvinte urâte cu toată drăgălășenia. Așa am făcut? Cum este tonul? Tonul este ridicat, nivelul este crescut, sunt mulți decibeli acolo, comunic cu dragoste? Sigur că nu. Sigur că nu. Și din partea cealaltă, la fel vin. Este schimbul acesta de aspru de cuvinte. Deci, într-o ceartă, soții se jignesc, într-o ceartă soții se supără, se rănesc, unii au ajuns până acolo încât să fie fericiți când produc durere celuilalt. Și îi spune o vorbă ca să-l țină minte și parcă să învârtă și să rotească cuțitul în rană. Dragul meu și draga mea, dacă ai atitudinea aceasta și dacă am atitudinea aceasta, să mă pocăiesc și să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru pe care îl condamnă Dumnezeu. Eu rămân sub incidența lui Dumnezeu în starea aceea. Și starea aceea este păgubitoare, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, și nu are nimic de a face cu viața creștină normală. E adevărat, noi dăm vina pe temperamentul nostru, dăm vina pe sentimentele noastre, dăm vina pe apucăturile noastre, pe stresul în care trăim. Sunt și aceștia niște factori care determină, care favorizează. Dar Domnul Iisus vorbește despre o transformare, despre o naștere din nou, despre o schimbare. Știți de ce nu vreau să mă schimb? Pentru că țin la eu-ul meu, țin la orgoliul meu, țin la firea mea și zic, dar de ce să mă plec eu și să nu se plece ea? Da? Haideți să mergem un pas mai departe. Pentru că sunt sigur că privind în viața noastră vom identifica multe cauze care fac să apară ceartă, nu-i așa? De ce se ceartă oamenii în general? De ce se ceartă soțul cu soția în familie? De unde apar certurile? Și aș vrea să amintesc câteva stări care fac să apară cearta în familie. În primul rând, starea de oboseală. Suntem obosiți. Suntem stresați, nu-i așa? Starea de oboseală este parcă cel mai neglijat dintre factorii care îi amintim. Astăzi, alergați mult, vă zbateți mult. Suntem antrenați fiecare în lupta lui sau în aceeași luptă. Uneori cu intenții bune, pentru proiecte frumoase, dar suntem foarte stresați, suntem foarte aglomerați. Uneori alergăm pentru lumea aceasta, ca să ne facem o casă, să luăm o mașină, să strângem niște bani. Alteori lucrăm pentru lumea viitoare și avem niște scopuri nobile în ceea ce vrem să facem. Dar știți ce uităm? Uităm că suntem limitați. Uităm că suntem limitați, că organismul acesta are resurse, e adevărat, are resurse nebănuite, dar are limitele lui. Dumnezeu ne-a creat așa, ca să avem limite, pentru că altfel, ce se întâmplă? Se întâmplă conflictul. Se întâmplă să ajungem la ceartă. Deci neglijăm lucrul acesta și aș vrea să subliniez și să vă rog să țineți cont de lucrul acesta, că trupul vostru are puteri și are capacități limitate. Alergăm, ne obosim, ne cedează nervii și din toate acestea știți cine suferă? Familia. Familia suferă, dragilor. Nu mai avem timp în situația aceasta să ne ascultăm unul pe celălalt. Nu mai am timp să-l ascult pe partener. Nu mai am timp să-l înțeleg, pentru că sunt stresat, sunt obosit deja, sunt la pragul de sus și imediat o scânteie e suficient și am explodat. Știți ce se mai întâmplă în situația aceasta? Nu numai că nu-l ascult, nu mai am putere să rab greșelile celuilalt. Și imediat l-am taxat. Cum a greșit? L-am taxat imediat. De ce? Sunt stresat. Sunt obosit, am ajuns la limita aceasta. Un trup și o minte obosită sunt extrem de vulnerabile și sunt mult mai explozive. Rețineți ce spun. Un trup și o minte obosită sunt foarte vulnerabile și sunt foarte explozive. Știți ce vă rog? Faceți-vă timp pentru odihnă. Faceți-vă timp mai mult pentru odihnă. Ca tineri și ca familii tineri, așa, alergați ca să adunați ceva. Și nu e rău lucrul acesta. Omenește, este logic și bine, da? Unii care au exagerat în dorința aceasta de a realiza mai lucruri mai bune, au în lucruri mai multe, mai repede, deși au câștigat mult, deși au adunat lucruri multe, au pierdut și mai mult. Unii și-au sacrificat copiii pentru aceasta. Unii și-au sacrificat familia pentru aceasta, da? Chiar dacă unii, pentru o vreme, au ajuns într-o postură de invidiat de ceilalți, dar apoi, știți ce s-a întâmplat? Totul s-a prăbușit. Totul s-a prăbușit. Explicația aceasta a fost aglomerarea cu prea multe lucruri. Uitați-vă, dau un exemplu din Scriptură. Ilie ajunge la un moment dat stresat. Stresat și obosit. Și uitați-vă cu câtă delicatețe Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Dumnezeu face un schimb de roluri acolo, face un transfer de roluri. Dumnezeu, știți ce îi spune lui Ilie? Ilie, odihnește-te. Eu, Dumnezeu, o fac pe bucătarul. Și Dumnezeu își ia șorțul, face pe bucătarul și îi spune lui Ilie, hei Ilie, scoală-te și mănâncă. Și după aceea ce îi spune? Culcă-te din nou. Odihnește-te, Ilie, pentru că ai nevoie de odihnă. Tu ești stresat. Tu ești obosit. Ai nevoie să te odihnești. Dragii mei, prețul unei vieți aglomerate este mare și se plătește obligatoriu, indiferent cine suntem și indiferent ceea ce facem. Lot a ales și el. A ales în momentele când a fost pus în fața alegerii. Ce a ales? A ales lucrurile acestea care îl atrăgeau. Care a fost prețul alegerii? A fost falimentarea familiei lui. Și din păcate, alegerea aceasta o repetăm de atâtea ori în viața noastră. Vreau să amintesc un lucru, dragilor, care este extrem de important. bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte afirmația aceasta pe care o fac. Toate ne vin înapoi. Toate ne vin înapoi, spune Apostolul Pavel așa în Galateni, în capitolul 6. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, Dumnezeu nu se lasă, cum? Bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Toate ne vin înapoi. Și mai devreme sau mai târziu, prețul acesta îl vom plăti. Și s-ar putea să ne pară rău, dar lucrurile s-ar putea să scape, să scape de sub control. Am văzut că una din cauzele care fac să apară cearta este oboseala. Poate ați experimentat-o. Poate ați trăit experiența aceasta. Acum, soluția am văzut care este din cuvântul lui Dumnezeu. O a doua cauză care produc ceartă între noi, care nu dorim, dar din păcate se întâmplă. Prezența neîmplinirilor. Prezența neîmplinirilor. Toți știm că familiștii nu se ceartă pentru că ar trebui să se certe. Cei mai mulți nu fac din plăcere, pentru că atunci când ești într-o relație frumoasă cu soția sau cu soțul, așa că nu-ți vine să te cerți, pentru că niciunul, nici altul nu are nicio șansă, nu-i așa? Dar din câte știm, oamenii se ceartă pentru ce? Hai să vedem câteva, să enumerăm câteva motive pentru care se ceartă oamenii. Se ceartă pentru bani? Când sunt prea mulți, se ceartă? Dar când sunt prea puțini, se ceartă. Oamenii se ceartă și când au binecuvântări și când sunt în lipsă. Da? Acum, eu vă dau un sfat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru banii care îi aveți. Puneți-i amândoi, puneți-i împreună. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Și din ce v-a pus Dumnezeu, onorați-L pe Dumnezeu. Și apoi folosiți-i în acord cu voia lui Dumnezeu. Dar ca principiu vă dau un sfat. Banii să nu vă fie stăpân. Banii să vă fie slugă. Banii să vă slujească. Nu slujiți banilor. Avem o singură viață. O viață care nu se poate răscumpăra nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe. Ci o viață care s-a răscumpărat cu preț de sânge a Fiului lui Dumnezeu. Patria noastră finală nu-i pământul, dragilor. Patria noastră este cerul. Noi suntem aici în cariera lui Dumnezeu. Suntem în locul unde ne șlefuiește Dumnezeu ca să scoată niște diamante, să scoată niște briliante, să scoată niște frumuseți de nedescris pentru cer. Banii pe care vă ajută Dumnezeu să-i munciți cu sudoarea frunții, cu un preț mare, plătiți prețul acesta al depărtării de casă, de țară, de cei dragi și atâtea privațiuni. Folosiți-i ca să fie nu un prilej de ceartă între voi, ci un prilej de a mulțumi lui Dumnezeu și să fie o binecuvântare pentru voi. Putem avea neîmpliniri, deci când vorbim de bani? Sigur că da. Când vorbim despre copii, putem avea neîmpliniri? Ce spuneți? Sigur că da. Cum se naște și vine boțul acela între noi? Poate să fie un prilej, fie de ceartă, fie un prilej de bucurie. Depinde cum ne raportăm la el. Haideți să ne raportăm în așa fel, ca să fie un prilej de bucurie și de binecuvântare și de cimentare a relațiilor noastre unul cu celălalt. Da? Să avem grijă cum ne comportăm și să luăm, rămân la principiul acesta, să privim și să nu uităm că ai noștri copii sunt o binecuvântare pentru noi. Amin? Apoi, casa poate să fie o neîmplinire pentru noi? Poate să fie. Depinde cum ne raportăm. Ne raportăm într-un mod corect, într-un mod cinstit. Poate să fie o binecuvântare. Altfel, poate să fie un motiv de dispută între noi. Poate să fie un motiv de ceartă care să degenereze de multe ori într-o stare tensionată, într-o stare de frustrare pe care să o experimentăm. Apoi, locul nostru de muncă, serviciul nostru, investițiile pe care vrem să le facem, proiectele noastre pe care vrem să le realizăm, relația cu semenii noștri, cu familia noastră, neglijarea celuilalt, anumite investiții discutabile pot să creeze ceartă, să știți. Da? Eu ca soț vreau să fac o investiție, vreau să-mi iau o casă cu 3 camere, soția vrea o vilă cu mai multe camere. Eu vreau o mașină nouă, soția vrea o sau eu vreau o mașină de la mâna a doua, soția vrea o mașină nouă. Sau alte lucruri. Pot să genereze ceartă între noi, da? Apoi un alt subiect pe care vreau să-l amintesc. Sexul. Poate să creeze ceartă între cei doi? Sigur că da. Sigur că da. Dragilor, să nu vă ascundeți, să nu băgați sub preș subiectul acesta. E unul din motivele care creează multe conflicte între tineri, între soț și soție. Dar există așa o anumită jenă și spuneam, eu sunt prea spiritual. Cum să spun eu să vorbesc că din cauza asta am ceartă cu soția? Mă crede că sunt obsedat, mă crede că nu știu ce deviații de comportament am. Dar există un punct care poate să genereze discuții și ceartă, da? Acum, am amintit câteva dintre ele, dar știți care e cauza tuturor? Înglobându-le pe aceste cauze mai mici care le-am spus, este că oamenii au păreri diferite, dar vor să le imprime celorlalți. Eu, ca soț, am păreri diferite și vreau să-i imprim soției, să se gândească, să o setez așa și ea să gândească așa cum vreau eu. Nu încercați lucrul acesta, pentru că ajungeți la ceartă, ajungeți la conflict și nu este de dorit între noi. Am spus că oamenii trăiesc sau se ceartă deoarece se simt, se consideră neglijați, se consideră frustrați, se consideră înșelați, da? Undeva în sufletul lor ne simțim dezavantajați. Și Apostolul Iacov, și aș vrea să deschidem împreună în capitolul 4 din Iacov, spune așa, știți ce spune Apostolul Iacov aici așa? Vorbește despre niște pofte care nu sunt, cum? Satisfăcute, nu sunt împlinite. Și uitați ce spune Iacov aici. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Deci vedeți, Apostolul Iacov aici vorbește despre aceste pofte neîmplinite care pot fi în domenii diferite și de intensitate diferită. Da? Vă certați că nu aveți, spune cuvântul lui Dumnezeu, la mijloc, în final, este vorba de egoismul nostru care ce face? Ce face egoismul nostru? Își cere drepturile. Egoismul nostru își cere drepturile. Dacă vrem o viață liniștită, să fim mulțumitori, să fim mulțumiți, să ne obișnuim cu gândul slujirii și să slujim, știți cum? Nu ca fratele fiului risipitor, să slujim dezinteresat. Familia este locul sau este școala altruismului. Aici se formează virtutea aceasta de caracter, altruismul. Aici învățăm să slujim desinteresat. Știți, evreii au, și noi români am adaptat poezia pe lângă plopii fără soț și evreul spune cam așa, pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, puteam să trec și printre ei, dar ce ghișeft aveam sau ce câștig aveam, știți? Deci noi trebuie să înțelegem că în familie ori câștigăm amândoi, ori pierdem amândoi. Deci în familie nu se poate să câștige numai unul și celălalt să piardă. Nu se poate, că aceea nu-i familie, aceea este dictatură, este altceva. Dar în familie, repet, ori câștigăm amândoi, ori pierdem amândoi. Am văzut cauzele majore și aș vrea să le analizăm cu onestitate în familia noastră și mi-ar place discutând să vă întoarceți și să ne întoarcem la casele noastre și să discutăm cu soțiile, cu soții noștri. Oare noi avem aceste, la noi în familie se regăsesc aceste cauze și am spus despre oboseală. Am vorbit despre prezența neîmplinirilor și am amintit câteva dintre ele. Amintiți și altele, pentru că sunt și alte neîmpliniri în viața noastră. Și în fine, o altă cauză este o evaluare personală exagerată. Adică eu mă consider mult mai grozav decât mă apreciază soția. Adică soția nu știe să mă aprecieze ce valoare și ce comoară are în casă. Ea încă nu a realizat lucrul acesta și trebuie să-i aduc mereu aminte și să-i spun, dragă, tu nu știi cu cine stai, tu nu știi, tu nu ești conștient încă, sau invers, o evaluare personală exagerată. Și am amintit deja textul acesta și vreau să-l reamintesc pentru că sunteți tineri sau relativ tineri slujitori în biserică și nu uitați că dacă gândul acesta s-a iscat între ucenici, se va isca și între voi dacă nu s-a iscat deja. Spune cuvântul lui Dumnezeu, între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Textul acesta, știți ce ne dezvăluie? Ne dezvăluie gândirea ucenicilor, mentalitatea lor. Fiecare se credea cum? Mai grozav decât ceilalți. Și nu era apreciat, nu? Fiecare se credea mai grozav decât îl vedeau ceilalți. Petru, ucenicul de forță, de piatră pe care l-a folosit Domnul Iisus, într-un moment de sinceritate, spune așa Mântuitor, dacă toți aceștia se leapădă de tine, eu niciodată. Și a trebuit câteva ceasuri să treacă și să-l lase Domnul Iisus să fie trecut, să fie răsturnat, să fie scuturat, ca să vadă într-adevăr Petru că fără mila și fără harul lui Dumnezeu este nimic. Există într-adevăr concurență în lume în multe domenii și mulți pretind că merită mai mult decât le oferă ceilalți. Din nefericire, gândirea aceasta o putem transfera în familia noastră. Și fiecare crede că merită mai mult decât îi oferă celălalt. Aș vrea să vă gândiți cu toată sinceritatea aici. Dacă nu cumva în sufletul vostru trăiți starea aceasta de frustrare, de nemulțumire, în care considerați că meritați mai mult decât îți oferă soția, sau soția consideră și trăiești cu frustrarea aceasta că meriți mai mult decât îți oferă soțul. Nu e așa, ca soții de multe ori gândiți și spuneți așa, eu merit mai multă mulțumire, merit mai multă tandrețe din partea ta, merit mai mulți bani, mai multă atenție, mai multă apreciere, mai multă încredere decât îmi oferi tu. Soții, pe de altă parte, de cealaltă parte a baricadei, vin și spun că eu merit mai multă atenție din partea ta, merit mai multă slujire din partea ta, mai multă mulțumire, mai multă apreciere, mai mult respect decât îmi oferi tu. Știți ce sfat vă dau aici? Să încercăm să avem o părere realistă despre noi și o părere bună despre partenerul nostru. În momentul când eu voi avea o părere realistă despre mine și voi avea o părere bună despre partenerul meu, atunci lucrurile merg în direcția cea bună. În atâta timp cât eu voi avea o părere irealistă despre mine și mă voi crede totdeauna nedreptățit, știți ce voi crea? Voi induce mereu starea de nemulțumire, starea de frustrare, care va afecta armonia noastră și va crea mereu resentimente și va crea mereu frustrări și neîmpliniri. Haideți să mergem un pas mai departe. Pentru că, așa cum am mai amintit într-o seară, noi trebuie să spargem nuca, nu? Și să vedem cum putem și dacă putem să evităm cearta. Pentru că unii își pun întrebarea aceasta. Putem să discutăm lucrurile mai sensibile, unde avem gândire diferită, fără ca să degenereze în ceartă? E o întrebare, nu-i așa? Și răspunsul este cu siguranță da. Ca să discutăm fără ceartă, știți ce trebuie să facem în primul rând? În primul și în primul rând, trebuie să fim atenți la inima celuilalt. Trebuie să fim atenți la inima celuilalt. De unde apare cearta? De unde credeți că apare cearta? Dintr-o inimă plină de ceartă. Cearta apare dintr-o inimă plină de ceartă, dintr-o inimă nemulțumită. Cearta izvorăște dintr-o inimă egoistă și o inimă plină de mândrie. De acolo apare cearta. O inimă care îi cere celui în cauză să fie cel dintâi, să fie cel mai mare. Când în inima ucenicilor s-a instalat dorul de mărire și gândul de mărire, nici ei n-au scăpat de ceartă și erau ucenicii Domnului Iisus și au umblat cu Domnul 3 ani și jumătate. Dacă vrem să scăpăm de ceartă, trebuie să avem o inimă plină de iubire. Să ne umplem inima cu iubire, pentru că dragostea face mai multe lucruri bune. Ce spune Apostolul Pavel în Corinteni? Dragostea cum este? Îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se ceartă. Așa scrie? Așa scrie. Și în Biblia mea, și în Biblia voastră, la fel scrie. Dar ura, spune Solomon, ce face? Stârnește? Stârnește certă. Încerc să-mi aduc bine aminte exemplul acesta, că într-o familie, băiatul s-a căsătorit cu o fată care n-a fost pe gustul socrilor și n-au iubit-o și n-au prețuit-o. Cum s-a făcut? Numai că soțul a apreciat-o și a iubit-o. Dar viața a fost așa, s-a derulat într-un mod dur și băiatul a murit și a rămas nora și din căsnicia lor a rămas un băiat, un copil, un băiat. Și bunicul băiat copilului le-a trimis vorbă și a spus așa: băiatul poate să vină, nepotul poate să vină, dar nora niciodată la mine. Numai că mama băiețelului, nora lui, tot timpul i-a vorbit despre bunicul băiatului, despre socrul ei. Un om rău, un om crud, un om hain la inimă. Și i-a spus că este cel mai extraordinar bunic. Este cel mai deosebit om. Și băiețelul a crescut în spiritul acesta, care cel mai grozav, cel mai bun, cel mai sensibil bunic. Și a venit vremea să se ducă la el, să-i facă o vizită. Și când a ajuns la el, băiețelul, așa cum a fost învățat de mama lui, i-a spus: bunicule, mi-a spus mama că ești cel mai extraordinar om, cel mai altruist, cel mai bun bunic care poate exista. Acesta, când a auzit, a rămas trăsnit. Cum? Eu, care toată viața am marginalizat-o, am bârfit-o, am vorbit-o de rău, n-am putut să o sufăr, n-am putut să o văd și să o îngădui deloc, ea s-a comportat și m-a descris în termenii aceștia. Știți ce s-a întâmplat? Omul acesta s-a schimbat. Dragii mei, știți cât face o vorbă bună? Știți cât face o vorbă ca să-l încurajezi și să-l sprijin pe cineva? Suntem tentați și suntem atât de zgârciți în a face apreciere, în a rosti o vorbă bună, în a rosti un compliment. Totdeauna ne alimentăm și ne hrănim cu gândirea aceasta negativă, care ne face nouă rău și împroșcăm și pe cei din jurul nostru. Solomon subliniază puternic faptul că cearta depinde mult de ceea ce suntem. Haideți, vă rog, împreună cu mine să urmărim câteva texte din cartea Proverbelor, ca să vedem cât de important este lucrul acesta. Haideți, și aș vrea chiar să vă provoc un pic, ca să vă anim, să citiți așa pe rând Proverbe 15:18. Apoi cineva, vă rog, să citească în Proverbe 16:28. Apoi altcineva, fie soț sau soție, Proverbe 20:3, Proverbe 28:25, Proverbe 29:22 și Proverbe 22:10 și în fine Proverbe 26:20. Haideți să vedem pe scurt, așa.
Un om iubit de la bunie strânește cerul, dar cel ce este în cerul la bunie oprește
cerul. Amin. Mai departe. Amin. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ceartă și omul certăreț? Mai departe.
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpân de aprindere.
Omul care se aprinde, uite, cum e numit?
Nebun.
Dacă îi spui cuiva nebun, te dă judecată. Dar Scriptura spune, omul care se aprinde e un om nebun, fără înțelepciune, fără judecată. Mai departe. Un om mânios stârnește certuri. Proverbe 29, 22, asta e. Proverbe 22 cu 10.
Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și șocările vor încita.
Amin. Mai departe, Proverbe 26, 20 și 21.
Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun nevăditor, cearta se sfârșește. După cum călbunele face neratic și lemnul foc, tot așa și omul începitor aprinde cearta.
Dragilor, noi vedem aici că trebuie să avem grijă să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de un duh de ceartă. Când se ceartă soțul și soția, acolo este un duh de ceartă. Dacă vreți, este un expert în ceartă, care îi atâță unul împotriva celuilalt. Și atunci vezi numai defectele și atunci nu-i mai vezi nicio calitate și atunci îți vine să-i spui vorbe grele și atunci arunci cu o travă asupra celuilalt. De ce? Pentru că e un duh de ceartă. Duhul lui Dumnezeu, nu un duh de ceartă. Noi, ca să discutăm fără ceartă, trebuie să avem înțelepciunea de sus, să avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Sau să avem, așa cum am spus, înțelepciunea de sus, că Iacov vine și spune, înțelepciunea care vine de sus este blândă, este pașnică, este cum?
Ușor
de înduplecat, pentru că ea îți va spune ca să nu fii pripit, îți va spune că nu-i nevoie de ceartă ca să poți comunica o părere diferită de a soției sau a soțului, că nu rezolvi nimic cu ea. Solomon așa ne spune, uitați în Proverbe 25:8, nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Citeam despre o campanie împotriva accidentelor de circulație și spunea așa, persoanele care se urcă la volan, mânioase, care se ceartă, sunt foarte predispuse să comită accidente de circulație. Și era o pledoarie, era un îndemn, era o campanie împotriva persoanelor care se urcă mânioase și care se urcă în starea aceasta de conflict la volan. Dacă nu-i permis să conduci mașina în starea aceasta, oare mașina familiei, mă refer la familie, așa, în chip, mașina familiei în chip spiritual, este permis să o conducem așa? Cu siguranță nu. Pentru că de atâtea ori comitem accidente, rănim pe cei din jurul nostru, ne rănim noi înșine și producem atâta pagubă și atâta dezastru. Ca să discutăm fără ceartă, am spus, vreau să repet, trebuie să fim atenți la inima noastră. Trebuie să fim atenți la inima celuilalt. Ca să discutăm fără ceartă, trebuie să avem grijă la exprimarea noastră. Felul cum ne exprimăm, nu-i așa? Tonul face muzica, da. Putem să ne exprimăm frumos, putem să ne exprimăm clar, motivat, cu dragoste, sau putem să fim morocănoși, să mormăim așa printre dinți câteva cuvinte, să, când suntem obosiți, nu avem chef. De asemenea, ne putem exprima cu deschidere, cu umilință pentru celălalt. Vreau să mai spun un lucru. Să nu trăim cu falsa impresie că numai noi deținem adevărul. Este o falsă impresie, să știți. Nu deținem numai noi adevărul. În discuțiile noastre trebuie să existe loc și pentru părerea celuilalt, a soțului și a soției. Trebuie să existe loc pentru amândoi, dragii mei. Nici Dumnezeu nu ne impune lucrurile cu forța. Dumnezeu ne comunică ceea ce voiește și spune, alege omule ca să trăiești tu și sămânța ta, îți spun viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dar alege, nu forțează. Și atunci am eu dreptul să-i impun soției și să-i spun nu, cum dictez eu, așa se face. Scurt pe doi. Ca să discutăm fără ceartă, trebuie să fim atenți la ascultare. Acum întrebarea care vă pun, nu trebuie să mă răspundeți, vă veți răspunde unul altuia. Cum îl asculți pe celălalt? De obicei, suntem atât de grăbiți, suntem atât de stresați, încât nu mai avem timp să ascultăm și nici bine nu începe soțul sau soția să ne spună ceva și noi tragem concluziile, da? Dar Iacov spune așa, fiecare dintre voi să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și om zăbarnic înseamnă încurcat, împiedicat, care veniți de la țară, ați văzut când erau cai duși pe imași, ce făceau? Erau împiedicați, erau încurcați. Ei, ca să discutăm fără ceartă, trebuie să fim împiedicați la mânie. Cine ne împiedică? E Duhul lui Dumnezeu care ne stăpânește. Dar dacă nu mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și mă las condus de firea pământească, imediat îmi va sări țandăra și voi sări de 7 metri. Un pic să mă zgârie soția și am sărit și am explodat. Știți, folosim expresii, nici bine nu începe soția un lucru și noi îi spunem, știu ce vrei să spui. De o săptămână mă toși cu problema asta. Știu ce vrei să spui. Să fim atenți, să ascultăm ce spune inima celuilalt. Nu e ușor, să știți. Nu e ușor să-l asculți pe celălalt, dar să învățăm să ascultăm opinia celuilalt până la capăt. Să nu tragem concluzii pripite. Dacă nu înțelegem bine problema, să punem întrebări și spun, uite, hai să mai discutăm, că n-am înțeles. Vreau că să mă asigur și să te asiguri și tu că am înțeles corect ceea ce vrei să-mi spui și am înțeles mesajul și ceea ce vrei să-mi comunici. Nu e suficient toate acestea. Aș vrea să mai adaug un motiv. Cum putem să discutăm fără ceartă? Atunci când analizăm lucrurile în lumina Scripturii. Și întrebarea care ar trebui să mă preocupe este aceasta. Ce spune Biblia despre problema aceasta? Mult mai important decât părerile noastre, decât afirmațiile noastre, este ce spune autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în dreptul subiectului respectiv. Atâta timp cât voi rămâne temător de Dumnezeu, voi primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi un alt aspect care consider că este foarte important, ca să discutăm fără ceartă, trebuie să ne analizăm lucrurile prin prisma scopului familiei noastre. Care e scopul familiei noastre? Ce urmărim noi? Am spus și am făcut afirmația aceasta, că familia este școala altruismului. Avem un scop în familia noastră. Ce urmărim noi de la viața aceasta? Ce vrem pentru familia noastră? Cum se integrează ceea ce vrem cu ceea ce facem cu scopul acesta pe care noi ni l-am declarat în viață? Ca să discutăm fără ceartă, noi trebuie să căutăm binele familiei noastre, nu binele nostru individual. Cât am fost necăsătoriți, cât am fost fecior la tata, cât am fost fată la mama, atunci urmăream binele meu. Acum urmăresc ce? Binele familiei noastre. Amândoi punem lucrurile grămadă și spunem, uite, vrem amândoi să facem ce-i mai bun pentru familia noastră. Citeam despre o afirmație frumoasă, cineva a asemănat viața de familie cu un pian și a spus așa, felul cum vom ști să abordăm și să atingem clapele pianului, muzici dumnezeiești vor inunda viața noastră de familie. De felul cum vom ști să abordăm căsnicia noastră, în felul acesta muzicile vor răsuna în căminul nostru. Altfel se va auzi mereu o disfonie, mereu se va auzi un instrument neacordat care ne va face rău și nouă și celor din jurul nostru. Ca să discutăm fără ceartă, noi trebuie să ne rugăm. Ca să discutăm fără ceartă, noi trebuie să învățăm că trebuie să mijlocim unul pentru celălalt, pentru familia noastră și să ne rugăm unul pentru celălalt. Ne reamintim cât de important este altarul în viața de familie. Ne reamintim cât de dorit este altarul în viața noastră când suntem chemați să ne rugăm singuri și suntem chemați să ne rugăm împreună. Apostolul Pavel vine și spune, am să citez din 1 Corinteni capitolul 3, când între voi sunt zavistii, când între voi sunt certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumea și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. În felul acesta, noi arătăm că suntem duhovnicești, suntem copii al lui Dumnezeu. Și în fine, ca să putem discuta fără ceartă și să nu ne aprindem, să nu ne sară țandăra. Noi trebuie să ținem cont permanent de un aspect. Cine suntem? Avram și Lot. Am discutat când am vorbit despre rezolvarea pozitivă a conflictelor și am amintit acolo că între cei doi s-a ivit un conflict. Și Avram, omului Dumnezeu înțelept, a motivat în felul acesta și a spus așa: nu este bine să fie ceartă între mine și tine. De ce? Că suntem frați. De ce nu este bine să fie ceartă între mine și soție? De ce? Că suntem soți, suntem ai Domnului copii, suntem ai Lui, dragii mei. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Când suntem ispitiți să ne certăm, haideți să ne amintim mereu că suntem soți, suntem moștenitori ai cerului, suntem copiii a lui Dumnezeu. Suntem ce? Robii Domnului. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel vine și mai spune și amintește versetul acesta: dacă iubește cineva cearta de vorbe. Noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu, da? Nu în ultimul rând, un aspect care e destul de important. Noi suntem fii ai zilei, fii ai luminii, nu suntem ai întunericului. Și Apostolul Pavel spune în Romani cuvântul acesta: să trăim frumos. Cum? Ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curviji, în fapte de rușine și în, și nu în certuri și în tismă, în invidie, în resentimente. Vedeți, cine trăiește în ceartă, trăiește în întuneric și nu este fiul al luminii. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, dragii mei. Am spus-o în aproape, cred că în fiecare seară am amintit lucrul acesta, că este extrem de important. Apostolul Petru vine atât de frumos și spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu țineți necaz pe ele, ca unele care vor moșteni împreună cu voi ce? Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi ce? Harul vieții. Vor moșteni cerul, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, vor moșteni împreună locurile minunate, patria cerească, vom fi împreună. Ca să discutăm fără ceartă, trebuie să evităm presupunerile. Știți expresii de felul acesta: mi s-a părut, mi s-a părut lucrul acesta. Să evităm lucrurile acestea din viața noastră. Noi nu trebuie să presupunem, noi trebuie să ascultăm, să cerem explicații și apoi să acționăm, dar să acționăm cu multă dragoste. Ca să discutăm fără ceartă, noi trebuie să realizăm că nu există motive de ceartă, da? Că nu există motive de ceartă. De ce ne certăm, de fapt? Și am amintit și vreau să le repet, pentru că acestea sunt lucrurile cu care ne confruntăm. Ne certăm de la bani, ne certăm de la copii, ne certăm de la sex, ne certăm de la muncă, ne certăm de la odihnă, ne certăm de la timpul liber, ne certăm de la alte activități, de la valori și de la alte lucruri. Dar toate acestea nu trebuie să fie motive de ceartă, ci trebuie să fie ce? Motive de rugăciune și motive de bucurie. Banii. Nu-i așa că trebuie să fie un motiv de bucurie pentru noi? De ce să ne certăm? Sexul. Trebuie să fie un motiv de împlinire a celor doi. Apoi, copiii. Trebuie să fie un motiv de ceartă între mine și soție? Sigur că nu. Trebuie să fie un motiv de bucurie și de cimentare a relațiilor dintre cei doi. Și toate celelalte pe care le-am amintit, pentru că aș vrea să lăsăm timp și pentru discuții. Și în fine, al patrulea punct pe care aș vrea să-l abordez în seara aceasta: alungă cât mai repede cearta. Noi am văzut ce este cearta, care sunt cauzele care fac să apară cearta. am evitat pe cât posibil cearta, numai că s-a produs. Ce facem atunci? Ne luăm jucăriile și plecăm? Nu. Nu abandonăm. Și atunci ne asumăm responsabilitatea amândoi și spunem: a venit intrusul acesta la noi. Este dușmanul familiei noastre. Este un dușman, este pericol pentru noi. Trebuie să-l alungăm. Ce ne facem atunci? Cum putem să-l alungăm? E adevărat. Dar haideți să vedem așa, dacă e să spunem pe scurt într-o anumită ordine. În primul rând, să recunoaștem că certurile sunt rele. Să ne punem de acord cu Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi spune că cearta este rea, că nu iubește pe cei care se ceartă, pe cei care trăiesc, pe cei care provoacă certuri, eu trebuie să mă pun de acord cu Dumnezeu și să spun: da, Doamne, ai dreptate. Eu recunosc că certurile sunt rele. Mai departe, ce să fac? Să mă pocăiesc, să mă smeresc, să mă umilesc și să cer mila lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă a izbucnit incendiu, ce fac atunci? Alerg ca să-l izolez, da? Și să-l opresc, să nu se mai extindă. Și cu cine încep? Cu soția? Cu soția? Cu mine încep. Cu mine încep. Deci să acționez la oprirea ei începând cu mine însumi. Eu să mă opresc. Ați văzut când v-ați certat și v-ați spus cuvinte grele și v-ați jignit și v-ați denigrat unul pe celălalt, ceva parcă spunea în voi că nu-i bine ceea ce faceți și încercați să vă opriți și nu puteați. Și totuși în final, când v-ați oprit, ce sentimente ați avut? Părere de rău, de frustrare, de falimente. Și când v-ați uitat ce a făcut furtuna în casa voastră și în familia voastră, ați realizat și ați spus: ne pare rău. Da? Ne pare rău. Dragilor, asta este un duh de ceartă. Să nu ne jucăm cu el. Este un duh de ceartă. Trăim într-o societate, voi aici, în țară, oriunde, atât de aglomerată, atât de stresantă, un ritm de acesta trepidant că nu ne mai ajung 24 de ore. Toate acestea nu fac decât să creeze în noi aceste frustrări. După ce ne-am oprit, noi ce facem? Ajutăm și partenerul nostru să se oprească și să se corecteze de starea aceasta în care s-a ajuns. Și mai mult, încercăm să apelăm și la ajutorul celor care sunt competenți și care ne pot să ne dea o mână de ajutor ca să alungăm cât mai repede cearta. Și nu în ultimul rând, apelăm la ajutorul lui Dumnezeu. Apelăm la ajutorul lui Dumnezeu cu răbdare și încredere în ajutorul lui Dumnezeu ca să putem să ne eliberăm de starea aceasta de ceartă care ne dă de atâtea ori târcoale și care tulbură echilibrul nostru și care tulbură armonia vieții noastre de familie. În concluzie, dragilor, se potrivesc atât de bine cuvintele pe care le-am citit la început și le-am amintit din cartea Geneza: să nu vă certați pe drum, spune Iosif. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis: să nu vă certați pe drum. Ce îndemn mai frumos pentru voi în seara aceasta decât să vă spun urarea aceasta? Urare pe care ați auzit-o și în ziua nunții voastre, urare pe care ați auzit-o de-a lungul timpului, urare pe care vă fac și eu în seara aceasta: să nu vă certați pe drum. Amin? Aș vrea să vedeți și să vă analizați care sunt cauzele care generează cearta în casa voastră. Dar să fiți așa onești și să spuneți: uite, identificați, mergeți acasă și nu vă culcați. Și spuneți: uite, concret, lucrul ăsta produce ceartă între noi, da? Uite, și nu o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, uite, a produs ceartă între noi. Haideți să vedem, să-l analizăm, ce putem face. Hai să renunțăm, hai să-l aruncăm peste bord. Să nu mai lăsăm în casa noastră, să-l aruncăm peste bord ca să ne liniștim viața noastră, pentru că de multe ori viața noastră de familie a devenit un ciclu de acesta, iubire, mânie. Iubire, mânie. Știți? Și nu face altceva decât să crească zidul acesta care ne separă unul de celălalt. Analizați-vă viața de familie cu onestitate. Și dacă relația voastră este bună, dați-i slavă Domnului. Mulțumiți-i lui Dumnezeu. Dacă ați greșit, nu vă acuzați unul pe celălalt, ci încercați, procedați imediat la repararea relației, la refacerea relației, pentru că nu-i timp de pierdut, să știți. Trebuie să refaceți lucrul acesta. Și în același timp, să mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că v-a dat și mi-a dat șansa aceasta și posibilitatea aceasta a pocăinței și a reabilitării. S-a produs o revărsare de apă, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să abandonez și să plec. Nu asta e soluția, ci eu trebuie să repar cum pot, să mă pocăiesc, să mă umilesc, să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumesc Domnului Iisus că este gata să vină în viața mea și în familia mea și să fie Domnul Păcii și să fie Prințul Păcii în familia noastră. Când a ajuns pe corabie Domnul Iisus, s-a potolit furtuna. Ucenicii s-au bucurat și a fost liniște. Când Domnul Iisus vine în viața și în familia mea și în familia ta, va fi pace, va fi liniște. Altfel, va fi o viață de aceasta, de frustrări, de acuzări reciproce, de nemulțumiri și ne ducem așa viața târând-o în loc să ne bucurăm de posibilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Încă un lucru pe care vă îndemn, decideți să vă faceți partea în procesul împăcării. N-aștepta pe celălalt. Fă-ți tu partea ta pe care o ai și vei vedea cum relația ta va înflori, cum viața ta de familie va fi o viață binecuvântată, va fi o viață împlinitoare, va fi o viață frumoasă. Și nu lăsa pentru luna următoare, nu lăsa pentru anul următor, ci începe chiar acum, chiar din seara aceasta și spui, dragă, vreau să încep și vreau să mă susții și vreau să mă ajut ca să inițiez procesul acesta a împăcării. Fără înțelepciunea lui Dumnezeu nu vei putea. Fără ajutorul lui Dumnezeu, fără sfatul lui Dumnezeu, nu vei putea și nu voi putea. Și asta înseamnă că eu trebuie să perseverez mereu în El. Asta înseamnă că trebuie să rămân mereu în El. Și privind la El, să-mi doresc viața aceasta în familia mea. Să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți, ca în familia noastră cearta să fie cât mai puțină. Să în familia noastră să identificăm cauzele care duc la ceartă, să recunoaștem că este un pericol și este un dușman pentru familia noastră. Este ca o apă bolburată care surpă malurile și uneori riscăm să ne prăbușim. Să evităm pe cât posibil cearta și dacă totuși a ajuns și totuși am trăit experiența aceasta urâtă, să o alungăm cât mai repede, pentru că este un dușman.